Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat serta karunia yang hingga siang ini kita rasakan. Dan tentu saja semua karunia ini wajib untuk kita syukuri, karena sesungguhnya dengan sikap syukur itu kita akan mendapatkan tambahan nikmat, akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Demikian juga sebaliknya, ketika sikap syukur itu tidak ada pada diri seorang hamba, maka ketiadaan sikap syukur itu akan membawa malapetaka bagi diri hamba tersebut, yaitu dalam bentuk mendapatkan siksa yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ditegaskan berdasarkan ayat wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur, niscaya dan pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian kufur, enggan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. pada masa sekarang ini, situasi, keadaan senantiasa banyak mengalami perubahan-perubahan. Bahkan mungkin perubahan itu bisa terjadi secara drastis. Ketika kita berupaya untuk menegakkan agama ini melalui amalan, perbuatan yang kita lakukan di dalam keseharian, bertitik tolak dari nilai-nilai Islam, maka tidak sedikit dari masyarakat yang hidup di negara kita kemudian memandang atau bahkan mencurigai seseorang yang ingin menampakkan bahwasannya dirinya adalah orang-orang yang bersiteguh dengan nilai-nilai ajaran agama. Kemudian sebagian masyarakat menilainya sebagai orang yang memiliki sifat radikal. Kesan bahwasannya radikal dilekatkan kepada orang-orang yang secara kukuh mengamalkan agama. Itu menjadi bahagian dari kehidupan sebagian masyarakat. Kenapa demikian? Tidak lain mereka adalah korban framing. Framing itu artinya bingkai. Jadi, ketika seseorang mengamalkan nilai-nilai agamanya, seorang Muslim, ia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian diframing sebagai orang yang radikal. Kenyataan itu justru berkembang di negara kita yang mayoritasnya adalah Muslim. Seseorang yang mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, anti terhadap kesyirikan, berupaya untuk bisa mewujudkan tauhid, kemudian diframing dia sebagai Wahabi. Kemudian setelah itu tidak hanya cukup dengan kata Wahabi, ada tambahan Salafi. Tidak cukup dengan itu, kemudian ada tambahan Takfiri. Jadi sekarang ini tengah musim orang-orang yang mengamalkan agamanya, ingin mengamalkan agamanya, mensyiarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian diframing, dibingkai, dibentuk sebagai orang yang radikal. Kenyataan ini bisa kita temukan ketika ada sebuah lembaga dakwah di bawah naungan sebuah organisasi massa, kemudian mengusulkan agar orang yang memiliki pemahaman Wahabi Salafi, dakwah mereka hendaknya dilarang. Dakwah melalui mimbar-mimbar, dakwah melalui majelis-majelis taklim, dakwah melalui media sosial, melalui radio dan seterusnya. Ini kenyataan yang ada di lapangan. Maka kalau kita melihat, sebenarnya yang melakukan radikalisme bukan orang-orang yang ingin menjalankan agama dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Orang yang melakukan bentuk-bentuk kekerasan secara fisik itu bisa ditemukan di manapun, di negara manapun, di kelompok manapun. Memangnya kalau ada sebuah ormas, kemudian ia mengklaim paling bersih, tidak pernah melakukan radikalisme, apakah kemudian ormas tersebut tidak pernah melakukan radikalisme? Padahal kasus-kasus banyak sekali menimpa sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah golongan, sebuah ormas yang melakukan tindak radikalisme. Tapi kenapa radikalisme itu kemudian disematkan kepada mereka yang katanya memeluk ajaran Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi? Padahal yang namanya kekerasan ada di mana-mana. Di sebuah negara yang di situ mayoritas beragama Kristiani, orang-orang Kristennya juga melakukan kekerasan. Di sebuah negara yang di situ mayoritas beragama Hindu, di situ pun masyarakat Hindunya melakukan radikalisme. Di sebuah negara yang di situ agamanya menyembah matahari, maka orang-orang di negara itu yang memiliki keyakinan penyembahan terhadap matahari itu pun melakukan radikalisme. Bahkan kaum muslimin yang berada di masjid, mereka tengah melakukan sholat di sebuah negara New Zealand, diberondong habis, ditembaki habis. Itu radikalisme yang dilakukan bukan oleh Wahabi Salafi. Jadi untuk melakukan sebuah tindakan radikalisme, bukan hanya atau disematkan hanya kepada Wahabi Salafi. Justru ketika orang-orang ini yang katanya sangat ramah, sangat toleran, kenyataannya tidak toleran. Kenapa? Buktinya terhadap sesama muslim tidak toleran, tapi terhadap non-muslim toleran. Orang Islam ingin mendirikan masjid tidak boleh, tapi ia sendiri bercengkerama, berkasih sayang dengan orang-orang di luar muslim, di luar keislam, di luar Islam. Inilah kenyataan yang kita temui. Sehingga framing, pembentukan opini terhadap tindakan radikalisme itu sebenarnya jangan kemudian mereka lekatkan kepada sekelompok atau segolongan orang. Hendaknya mereka berkaca. Hendaknya mereka berkaca. Ternyata ketika musyawarah Pelajar putrinya saja lempar-lemparan kursi. Ternyata organisasi mahasiswanya lempar-lemparan kursi juga. Jadi ketika ingin melekatkan sebuah framing kepada satu kelompok komunitas, ya, maka berhati-hatilah, berkaca terlebih dahulu. Ya. Kemudian jangan sampai mengatakan Wahabi ini pintu gerbang terorisme, pintu gerbang radikalisme. Ya. Kalau kita mau mengurut siapa sih negara yang mengumpulkan negara-negara muslim untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi terorisme internasional. Siapa? Ternyata negara yang selama ini mengamalkan nilai-nilai, ajaran-ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, negara Saudi. Yang menghimpun negara-negara yang di situ banyak kaum musliminnya dihimpun untuk memerangi terorisme radikalisme. Dan kenyataannya juga negara kita Indonesia bekerja sama dengan negara Saudi melakukan tanda tangan MOU untuk pemberantasan terorisme. Ketika Kapolrinya Pak Tito Karnavian melakukan kerjasama untuk memberantas terorisme. Yang selama ini di negara kita bahwasannya Wahabi itu adalah biang atau pintu gerbang terorisme. Padahal siapa yang mengajarkan, siapa yang menganut negara Saudi itu adalah negara yang menganut ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi anehnya di negara kita justru ajaran-ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dicap sebagai biang lahirnya radikalisme, terorisme. Kan ini sebuah fakta yang sangat kontradiktif. Dan ini adalah permainan framing, permainan opini. Yang pada hakikatnya sekelompok orang ini tidak terima kalau pengikut-pengikutnya mulai taklim, mulai belajar agama, mulai menyerap ilmu dari ustad-ustad yang selama ini dituduh sebagai Salafi Wahabi. Sebenarnya itu masalahnya. Kemudian disuarakan masjid dirampas. Jadi ada perkara-perkara sosial yang perkara-perkara tersebut tidak bisa dicegah, diantisipasi, sehingga kemudian dianggap ini orang-orang yang berbahaya. Maka di framing, diangkat seakan-akan ini kelompok berbahaya. Jadi framing-framing yang demikian tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh kalangan penganut faham Islam liberal. Karena para penganut Islam liberal ini adalah orang-orang yang tidak tenang dengan kehadiran seorang salafi atau komunitas salafi. Demikian juga kalangan Syiah adalah termasuk kelompok yang tidak tenang kalau di negeri ini ada menyusup ke birokrasi, menyusup ke lembaga-lembaga pemerintahan, membuat pengaruh-pengaruh, yang kemudian dengan alat kekuasaan ini berupaya untuk memojokkan komunitas Salafi Wahabi yang kemudian oleh mereka diembel-embeli dengan takfiri. Ini adalah perkara yang sangat tidak jujur, perkara yang sangat tidak tidak ilmiah sekali, memframing sebuah komunitas untuk kemudian dimanfaatkan oleh mereka dalam rangka untuk menyelamatkan komunitasnya yang selama ini banyak dari pengikut-pengikutnya yang mulai tercerahkan dengan dakwah, dakwah salafiyah. Maka kita perlu menelusuri bahwasannya agama kita adalah agama yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah. Agama kita, Islam, adalah agama yang senantiasa berupaya untuk mengedepankan kasih sayang. Dan yang demikian ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian peka, demikian peduli, demikian kasih sayangnya kepada umatnya ketika beliau hendak menunaikan sholat dengan durasi yang panjang. Tiba-tiba di tengah sholat terdengar seorang anak menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kemudian melanjutkan keinginannya untuk menunaikan sholat dengan durasi panjang, tapi beliau mengurungkan niat awal, mempersingkat sholatnya. Sebab apa? Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang anak yang menangis. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karahiyata an asyqa ala ummi. Beliau tidak suka apabila ibu dari anak ini kemudian mengalami kesusahan dengan sebab tangis dari anaknya tersebut. Seorang ibu, satu orang ibu, dengan sebab satu orang ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya untuk menunaikan sholat dengan bacaan yang panjang. Padahal kita tahu sholat adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Tetapi begitu mendengar tangis seorang anak, maka khawatir ibunya menjadi susah, kemudian diurungkan niat memanjangkan sholat tersebut. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ingin seorang ibu itu menjadi kesusahan lantaran ibadah yang ditunaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadah loh ini, sholat. Lantaran sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin karena sholat beliau kemudian seorang ibu menjadi susah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya lantaran seorang ibu, maka diurungkan ibadah yang mulia tersebut, ibadah yang teramat agung tersebut, untuk tidak kemudian ditunaikan dengan panjang bacaannya. Maka kalau kita melihat masyarakat, ya jangankan sedemikian masyarakat di seorang ibu saja tidak ingin menjadi susah, apalagi kalau terkait dengan kehidupan masyarakat. Tentu agama ini mengajarkan jangan sampai masyarakat kemudian menjadi susah. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Di dalam hadis disebutkan imatatul adza anit tariq, terkait ketika membicarakan bahwasannya iman itu terdiri dari beberapa cabang. Disebutkan bahwasannya cabang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Coba kita pikirkan, agama kita melarang meletakkan sesuatu yang akan menghambat perjalanan orang lain. Sekarang terpikir tidak kalau agama kita kemudian dikatakan, atau Salafi Wahabi ini dikatakan mengganggu manusia, melakukan gerakan radikal, melakukan terorisme. Terpikir tidak? Oh, meletakkan sesuatu yang akan mengganggu orang lewat saja itu tidak boleh. Termasuk bahagian dari cabang keimanan. Maka sangat-sangat tidak masuk akal tuduhan-tuduhan bahwasanya radikalisme itu dimotori oleh gerakan Wahabi, gerakan Salafi. Sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kalau kita menguliti sejarah, tuduhan-tuduhan Wahabi itu sudah lama sekali. Kalau di Indonesia, yang saya temukan datanya di dalam buku sejarah, tuduhan Wahabi itu ada datanya terjadi pada tahun 1911. 1911 negara Indonesia sudah ada belum? Hah? Sudah ada belum? 1911 sudah ada belum negara Republik Indonesia? Hah? Adanya negara Republik Indonesia tahun berapa? Santri ini harus bisa menjawab. Ya. Ya. 1945. 1945 negara kita diproklamasikan, terbentuk ya, Republik Indonesia. Jauh sebelum itu, tahun 1911 di Padang Panjang, Sumatera Barat, ketika diterbitkan sebuah buletin yang berisi tentang tauhid dan berisi tentang materi-materi yang meluruskan adat istiadat masyarakat setempat, kemudian dikatakan buletin ini diterbitkan oleh Wahabi. Jadi tuduhan Wahabi itu sudah ada sejak tahun 1911 sebelum negara Indonesia ada. Itu terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam perjalanan sejarah. Jadi di Nusantara ini, ya, tuduh-menuduh dengan bahasa Wahabi itu sudah ada. Kalau sekarang tumbuh lagi, yaitu kumat. Ya. Artinya apa? Kontennya sama, materinya sama, cuma pelakunya yang berbeda, ya. Masanya yang berbeda, zamannya yang berbeda. Sehingga kalau kemudian dikatakan mengajarkan tauhid ini kemudian dikatakan itu Wahabi, padahal pelajaran tauhid ini sudah pernah diajarkan di sebuah kesatuan TNI di Jawa Timur, kitab ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah diajarkan di sebuah kesatuan TNI di Jawa Timur, di Kodam Brawijaya. Kalau menjadi biang teroris, tentu zaman dulu sudah ada terorisnya dari TNI. Betul tidak? TNI sudah jadi teroris tuh orang-orangnya. Betul tidak? Kalau ajaran ini menjadi ajaran biangnya terorisme, radikalisme. Dan ini sejarah tidak bisa kemudian dipalsukan. Ini sejarah, bukti sejarah, otentik, ada buktinya. Bahkan bukunya juga ada. Yang kemudian buku tauhidnya itu diterjemahkan menjadi bersihkan noda syirik dan seterusnya. Saya kurang hafal, agak panjang judulnya. Itu diajarkan di Kodam Brawijaya, Jawa Timur. Sehingga kalau dituduh ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah ajarannya radikal, ajarannya terorisme, tentu sejak dulu sudah lahir teroris-teroris, radikalis-radikalis dari TNI. Tapi apakah kemudian ada? Sampai sekarang tidak terbukti. Sampai sekarang tidak pernah ada tercatat di dalam lembaran sejarah negara kita, TNI, ya, setelah mempelajari kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian menjadi radikal. Yang ada justru yang tidak pernah belajar kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang justru ingin melakukan penggulingan kekuasaan. TNI di bawah Untung, Kolonel Untung. Kolonel Untung kan gak pernah belajar kitab tauhid, ya betul tidak? Yang justru melakukan pembunuhan terhadap para jenderal TNI, melakukan radikalisme, bahkan itu berapa jenderal dibunuh, itu radikal itu. Dan mereka tidak pernah belajar kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Masih belum percaya, masih banyak saksi matanya, masih hidup. Ya. Masih hidup anaknya yang lihat ayahnya diseret oleh orang PKI. Masih hidup orangnya menyaksikan, masih ingat. Ya. Sampai mengatakan kalau di film G30 SPKI itu dihaluskan itu. Dihaluskan bagaimana? Iya, ayah saya itu diangkat kepalanya, kakinya diangkat gitu. Kenyataannya enggak begitu. Kenyataannya itu ayah saya itu setelah diberondong, ditembaki, kemudian diseret, kakinya diseret begitu. Yang ada di film G30 SPK itu penghalusan. Masih ada saksi matanya. Siapa yang melakukan radikalisme seperti itu? Yang pernah belajar kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Berpikir secara cerdas, ya, dengan fakta-fakta sejarah yang ada, kita diajak untuk berpikir secara cerdas. Sehingga Ya. Kalau ada yang mengatakan, wah ini Wahabi ini, ya, biangnya, ya, pintu gerbangnya radikalisme, terorisme, sebentar. Ya. Apa buktinya? Apa faktanya? Ya itu yang teroris itu, dia baca kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang saya tanya, yang teroris itu baca Quran tidak? Terus apa kemudian Quran itu menjadi sumber terorisme? Menjadi biang terorisme? Coba katakan, katakan. Coba teroris itu sholat atau tidak? Teroris sholat, berarti teroris sholat, orang yang sholat juga radikal. Coba katakan seperti itu. Teroris berjenggot, berarti yang berjenggot radikal. Coba tanya tuh, Haji Agus Salim pahlawan itu jenggotan enggak? Sedikit-sedikit, kemudian, wah ini ciri-cirinya, ini ciri-cirinya. Ya. Sampai akhirnya kalimat la ilaha illallah pun dijadikan ciri radikalisme. Kalimat yang mulia, kalimat yang sungguh agung. La ilaha illallah. Kemudian diangkat-angkat, di framing. Ya. Menjadi ciri radikalisme. Sebentar, sebelum kamu lahir, ya, kalimat la ilaha illallah ini sudah menjadi keyakinan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, sudah ditanamkan sejak mereka kecil. Ya. Itu yang sementara ini ada. Jadi sedemikian buruk orang yang ya, di-framing sedemikian buruk orang yang ingin mengamalkan ajaran agamanya ya, secara baik dan benar. Sampai kemudian ya, dianggap bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang tokoh yang mengajarkan radikalisme. Maka kalau kita kembali kepada ajaran agama kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ajaran yang senantiasa mengedepankan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, untuk mencintai anak-anak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar. Wa yusallim alaihim. Yani ala sibyan. Wa yamsahu bi ru'usihim. Wa yad'u lahum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke perkampungan kaum Ansar di kota Madinah. Beliau menyapa anak-anak dengan memberi salam kepada mereka. Beliau mendekat kepada anak-anak dengan mengusap kepala anak-anak Ansor. Beliau mendoakan anak-anak itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana menebar kasih sayang. Bahkan kasih sayang kepada anak-anak sekalipun. Manusia kecil yang belum mengerti banyak masalah disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu adalah contoh teladan terbaik bagi kita. Kemudian ada buzzer rupiah dengan inisial DS mengatakan kepada anak-anak yang penghafal Quran sebagai calon-calon teroris. Ya Allah. Orang menghafal Quran dikatakan calon-calon teroris. Ini sangat-sangat melukai hati kaum muslimin. Melukai hati kaum muslimin. Seakan-akan Al-Quran itu adalah biang dari ajaran terorisme. Sungguh menyakitkan atas tuduhan seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian cinta sayang kepada anak-anak. Bukti kecintaannya diwujudkan dalam perilaku beliau. Memberi salam, salam itu sendiri sudah doa. Mengusap kepala mereka, bercengkerama dengan anak-anak, dengan anak-anak Ansor. Kemudian mendoakannya. Itu adalah sebuah ungkapan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menebarkan kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi panutan kita. Tapi kemudian orang yang ingin mensyiarkan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian diframing menjadi orang-orang yang radikal. Ini sebenarnya bentuk kejahatan. Kalau saya boleh katakan, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Dengan kemampuan media sosialnya, dengan kemampuan media-media lainnya, ia membuat opini bahwasannya orang-orang yang ingin mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya kemudian dicap sebagai radikal, teroris, atau yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga aparat-aparat pun kemudian mencurigai. Kita tidak menafikan bahwasanya ada segelintir orang melakukan aksi-aksi teror. Ada. Kita tidak menafikan. Tetapi ya sudah, secukup orang itu saja yang diberi tindakan, yang kemudian diawasi. Jangan kemudian melebar kemana-mana. Sampai komunitas salafi pun ikut dicurigai. Ini sampai mengajukan supaya melarang setiap aktivitas dakwah dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah organisasi induknya tidak meneruskan usulan tersebut. Bahkan menganggap tidak ada dibatalkan. Tetapi setidaknya kita sudah mengetahui ada orang-orang tertentu yang ingin menjadikan negeri ini antar anak bangsa menjadi satu dengan lainnya saling mencurigai. Maka kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kelemah lembutan, mengajarkan kasih sayang. Bahkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, terdapat di dalam Sahih Muslim, disebutkan di dalam hadis tersebut, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi illa imra'atan wala khadiman wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukul dengan tangannya sedikit pun. Tidak pernah. Wala imra'atan, tidak pernah pula digunakan untuk memukul istrinya. Wala khadiman, tidak juga digunakan untuk memukul pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali digunakan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memukul ketika sedang berjihad di jalan Allah. Dari mana kemudian kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kekerasan? Kalau di dalam hadis ini justru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh, memberikan teladan, tidak pernah melakukan kekerasan melalui tangannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak pernah melakukan kekerasan yang sifatnya verbal, melakukan kekerasan sifatnya lisanan, dengan lisan, tidak pernah. Mencaci maki, merendahkan sesama muslim, merendahkan, meremehkan sesama orang yang beriman, tidak pernah. Apalagi orang-orang itu dikenal baik, dikenal sebagai sosok yang baik, orang yang baik. Tidak pernah kemudian dicaci maki, dijelek-jelekan, direndahkan. Hanya orang-orang yang rendahan, yang suka merendahkan orang lain. Hanya orang-orang yang tercela, yang suka mencela orang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Al-Bukhari dan oleh dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Dan Allah menyukai, mencintai kelemah lembutan di dalam setiap perkara, di dalam setiap urusan. Ini maknanya bahwasannya agama kita senantiasa mengedepankan kelemah lembutan, senantiasa mengedepankan kasih sayang. Itu agama kita mengajarkan. Sehingga untuk membantah tuduhan-tuduhan miring dari orang-orang yang membenci dakwah salafiyah, di antaranya adalah dengan amal keseharian kita. Amal keseharian kita yang berdasarkan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebenarnya kita sudah melakukan bentuk-bentuk bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap dakwah as-salafiyah. Contoh misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak maraqah. Maraqah itu adalah makanan daging yang berisi kuah, daging yang berkuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Dzar, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya. Perbanyak airnya supaya kuahnya itu banyak. Kuah maraqahnya ini banyak. Kemudian bagikan, hadiahkan kepada tetanggamu. Kalau kita mengamalkan hadis ini di tengah kehidupan masyarakat kita, maka kita sering memberi ke tetangga, kita sering mengirim sayur ke tetangga, kita sering memberi sesuatu kepada tetangga, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Ketika ada tuduhan, hati-hati kelompok salafi, dia itu keras, dia itu antisosial, tidak bergaul dengan masyarakat, eksklusif. Itu orang yang dikirimi oleh kita sayur, dikirimi oleh kita maraqah, dikirimi oleh kita sesuatu, itu akan mengatakan, hoaks itu, bohong itu. Kenyataannya, tuh bapak itu ngaji salafi, sering ngirimi saya. Terbantahkan tidak? Terbantahkan. Tidak perlu kita bicara ke sana kemari, enggak benar itu, tuduhan itu enggak benar itu. Udah dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, nanti tetangga-tetangga kita yang akan berbicara. Enggak benar tuh kamu bicara begitu. Tuh tetangga saya yang salafi, ngajinya salafi itu. Baik dengan tetangga. Amalkan tuntunan Nabi, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kalau ketemu tetangga, assalamualaikum. Kemudian salaman. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa lama-lama, saya harus bekerja. Oh ya, silakan. Pamit, saya pamit dulu. Besok ada nuduh, hati-hati dengan salafi, hati-hati dengan wahabi. Cirinya jenggotan, cirinya suka pakai jubah, cirinya suka pakai kopiah putih, celananya, pakaiannya cingkrang. Hati-hati dengan mereka. Nanti orang itu akan menjawab, enggak tuh, kemarin saya diberi salam. Hati-hati, mereka suka mengkafirkan. Mengkafirkan bagaimana? Oh, kemarin saya disalami. Kemarin saya diberi salam. Masa orang diberi salam dikafirkan? Enggak kok. bantah, yang membantah masyarakat. Kalau saya dikafirkan gak mungkin saya disalami. Malahan mendekat, nanyakan kabarnya bagaimana. Itu kalau kita mengamalkan tuntunan Nabi SAW, menerapkan tuntunan Nabi di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kalau kitanya tidak mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, ada tetangga berdiri di depan rumahnya, kita lewat saja, dianggap tiang listrik. Nanti ada hati-hati dengan salafi, dia mengkafirkan tetangga-tetangganya. Iya betul, kemarin tuh dia lewat begitu saja, padahal saya ada di depan, enggak salam, enggak senyum, enggak nyapa. Jadi pembenaran akhirnya. Betul tidak? Karena kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang menuduh salafi, wahabi, ya, yang menuduh yang tidak benar itu sedang mencari pembenaran. Sedikit saja ada kasus di antara salafiyin diangkat, nah kan lihat benar kan, di antara mereka saja saling begini, ah lihat kan, itu yang terjadi. Tuh berantem tuh, lemparan-lemparan kursi, padahal salafi ta'limnya gak pernah pakai kursi. Lesehan terus. Jadi ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat yang ada di sekitar kita itu akan sedikit banyak melakukan pembelaan. Karena masyarakat sekarang ini, ya, banyak di antara mereka yang terpelajar, banyak di antara mereka yang ya, tidak begitu saja menerima. Kalau kenyataannya memang kita ini di tengah masyarakat hidup berdampingan, baik. Itu ada orang NU meninggal dunia. Orang NU, akhlaknya baik, sholat, ya. Kita tahu juga, akidahnya juga bagus. Ya. Kesehariannya kita nilai bagus, meninggal dunia. Ya. Ya, kalau kita mampu, bantu. Ayo dimandikan. Jenazahnya, kafannya ada tidak? Belikan oleh kita. Pak, ini pak kafannya, pak. Kemudian kalau ya, disolatkan. Untuk sarapan keluarganya, drop oleh kita, kirim. Ini untuk sarapan keluarga. Nanti makan siangnya, kirim lagi. Ini untuk makan siang. Sesuatu yang memang itu masyru', tidak menyalahi syariat, lakukan. Kemudian bila kebiasaan mereka, kemudian ada acara apa, kita pamit, pak mohon maaf ya, saya ada keperluan, tidak bisa mengikuti acara. Insya Allah gak dimarahi. Insya Allah gak akan dituduh, wah memang itu mengkafirkan orang. Enggak, insya Allah enggak. Kenyataannya kepada tetangganya baik kok. Kepada tetangganya sering membantu. Jadi ketika dituduh sering mengkafirkan sebagai gerakan takfiri, nanti masyarakat yang akan mengatakan. Tapi kalau kitanya tidak peduli, tidak pernah menebarkan salam, tidak pernah menyapa, tidak pernah misalnya masyarakat kampung kerja bakti, kita juga ikut kerja bakti misalnya. Ya, semakin menguatkan tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada dakwah as-salafiyah. Jadi di sini letak ya, bagaimana diri kita berperan di tengah masyarakat dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan dengan amalan-amalan itu sekaligus menangkal isu-isu radikalisme, menangkal pula gerakan-gerakan radikal yang akan menyusup di tengah-tengah masyarakat. Kenapa demikian? Oh, kok beda ya itu sih? Ah, beda itu. Kok eksklusif? Dia selalu berdiam diri saja di rumah. Nanti orang akan menilai perbedaannya. Yang benar-benar memang teroris, yang benar-benar memang radikal, tidak seperti kita. Dengan demikian, kita berupaya untuk mencegah radikalisme itu berada di sekitar kita. Ketika kita mengamalkan tuntunan, ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada tetangga kita yang sakit, kita jenguk, kita tengok. Perlu apa? Kalau kita punya sedikit rezeki, ya diberilah sekedar untuk beli obat. Syukur-syukur kalau kita misalnya bawa madu, habatus sauda, minyak zaitun, ya, atau yang lainnya. Ya. Ada sesuatu yang diberikan untuk meringankan orang yang sakit ini. Kalau seperti itu kehidupan kita, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menengok anak Yahudi yang sakit, yang kemudian dengan sebab itu anak Yahudi itu kemudian memeluk Islam. Itu diantaranya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga dengan demikian, dengan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian akan mendatangkan manfaat. Di antaranya adalah menangkal isu-isu radikalisme, isu-isu terorisme. Karena apa? Karena dampaknya sangat bahaya. Radikalisme, terorisme, itu dampaknya sangat membahayakan kepada dakwah kita. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Radikalisme, terorisme, jelas perbuatan menakut-nakuti. Contoh kasus. Contoh kasus nih. Kita punya halaqoh di sebuah sekolah negeri atas. Sebuah sekolah negeri, SMA, di sebuah kota. Anak-anak SMA itu taklim. Taklim, beberapa lama kemudian, setelah taklim, rajin taklim, ada perubahan perilaku mereka. Ada perubahan perilaku. Yang tadinya sholat, fardu tidak pernah, sholat fardu tidak pernah ke masjid, sekarang ke masjid. Sholatnya berjamaah. Yang tadinya pakaiannya tidak di atas mata kaki, kemudian sekarang di atas mata kaki. Kalau malam sholat, orang tuanya tahu, jadi orang tuanya tahu perubahan-perubahan ini. Kadang puasa apa puasa sunnah. Begitu orang tuanya mengetahui anaknya sudah berubah, seharusnya menjadi orang tua melihat perubahan anaknya seperti itu senang atau tidak? Harusnya senang ya. Anak saya kalau sholat jamaah, kalau sholat fardu berjamaah di masjid. Kalau azan sudah siap-siap pergi ke masjid. Senang tidak mestinya orang tua? Senang ya? Anak saya puasa sunnahnya rajin. Harusnya senang tidak sebagai orang tua? Senang ya? Malam, sholat malam. Seharusnya senang atau tidak? Senang ya? Tapi orang tua jadi bertanya-tanya, ini anak saya belajar di mana ya? Jangan-jangan ikut gerakan ini. Jangan-jangan ikut ABB. Ini dampak radikalisme, dampak terorisme. Yang tidak terlibat pun menjadi ketakutan. Takut anaknya ikut gerakan yang terlarang. Takut anaknya ikut organisasi ini. Takut anaknya ikut gerakan bawah tanah. Ya, seperti cacing. Takut anaknya ikut teroris dan seterusnya. Ini akibat radikalisme, terorisme yang dilakukan oleh segelintir orang. Kejadian di Jalan Tamrin, tembak sana, tembak sini. Wah, itu sampai disiarkan kemana-mana. Yang katanya jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, padahal di jalan Tamrin. Akibat yang seperti itu akhirnya memberi efek negatif kepada kaum muslimin. Begitu anaknya mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, malah dicurigai. Malah ditakuti, malah dikhawatirkan. Ini akibat jelek dari radikalisme, terorisme. Selain tentunya radikalisme, terorisme itu menimbulkan dampak, ya, menimbulkan efek kerusakan di mana-mana, menimbulkan berbagai kerusakan. Bom Bali itu jelas merusak. Nah, ini dampak buruk dari radikalisme. Makanya apa yang terjadi, yang dilakukan oleh segelintir orang ini, kemudian oleh musuh-musuh agama dikemas sedemikian rupa untuk kemudian dilempar kembali ke tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin merasa khawatir, merasa takut kalau ia ingin mengamalkan ajaran agamanya. Akibat apa? Akibat tindakan terorisme, radikalisme yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mengakibatkan kaum muslimin yang tidak terkait apapun terkena getahnya. Terkena getahnya. Contohnya apa? Ya, contohnya itu tadi. Anak-anak SMA. Nah, ini yang akibat jelek, dampak yang terburuk dari adanya gerakan-gerakan radikalisme, terorisme. Maka kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, manakala kita ingin mencegah adanya tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikalisme, kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan kemudian malah lari, malah tidak mengamalkan tuntunan Nabi. Justru yang seperti itu yang asli teroris. Iya tidak? Coba tuh yang dikejar-kejar oleh Densus, jenggotnya dicukur apa enggak? Dicukur kan? Nah, jadi malah meninggalkan tuntunan Nabi. Itu asli teroris. Ya. Yang tadinya berjubah terus pakai celana jin, ya tidak? Tadinya pakai imamah terus pakai topi pet, betul tidak? Ya, ketika ditangkap coba pakai apa? Pakai jin, pakai kaos oblong, pakai topi cewek, ya kan? Justru teroris asli itu meninggalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ada teroris palsu? Ya tidak ada. Orang yang mengamalkan tuntunan Nabi bukan teroris. Bukan radikalis. Dia ingin menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang yang beriman, melaksanakan titah perintah Allah dan Rasulnya. Hanya itu sebenarnya. Karena mengingat kehidupan di akhirat, ya, ingin selamat kehidupan dunia dan akhiratnya, di akhirat nanti ingin masuk jannah, maka di dunia ini bagaimana supaya bisa mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya itu. Bukti bahwasannya seorang mukmin itu beriman kepada hari akhir, buktinya apa? Buktinya selama di dunia ia mempersiapkan diri, isti'dad, mempersiapkan diri dengan amalan-amalan soleh, dengan istighfar, banyak istighfar, banyak bertaubat, melakukan kebaikan, banyak sedekah, banyak melakukan amalan soleh. Kenapa? Karena iman kepada hari akhir, iman kepada kehidupan akhirat. Karena sebab itulah selama di dunia mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya nanti. Hanya itu. Adapun kemudian teroris juga sholat, teroris juga baca Quran, teroris juga pakai jubah, teroris juga pakai imamah, sorban, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya teroris juga dia mengakunya Islam sih. Karena dia juga mengakunya Islam. Tapi jangan kemudian mudah untuk menyamakan. Menyamakan. Dari segi posisinya saja udah berbeda kok. Bedanya apa? Bedanya dia ditangkap, kita bebas. Betul tidak? Itu saja udah beda. Dia di penjara, kita masih bisa dagang ke pasar. Betul tidak? Itu saja sudah beda. Sehingga ketika kita mengamalkan ajaran-ajaran agama, tidak perlu takut. Selama kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memang tidak ada maksud apa-apa. Kecuali memang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apapun tuduhan mereka itu pasti akan terbantahkan. dengan kita melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas al-haq, dan memberikan kepada kita husnul khatimah hingga kemudian kita bisa mendapatkan surga yang penuh kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya rujuk, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.